قلب ونعكسن دقيستيال كن سو دواد إذا عد قلبت يا قيبت أفصو مالي في أو إيه أو إذن كريم هانيسا واشنطن
وقلب قميص سدح بيش سبتمبر سنة كلابد كوني اللباتن كواحد نجد جيساني سان موجودها جا جابن يتدوبي طبعاً كيس سجالي طبعاً كميتربان يبغى فيو وسومالي دات كامي يفهمي إذا مجاله إنك جيس كأفر كقار إذا عدى قلبته وحائدين تهتهينية نور حسن نور يعني هو فلسطين أحمد إيمان
قضبضة عاد إذا عدى إن قلبني مكومق للدونتان وحاكم ده شركة لفلي إني مقالة مقدشة كوية شان مدحظة دولة فدرال كإيو كوة مامول قبلة ديدة جوبلان إيو بنتلان أو آنا ولي قبصومين
وصورت قل إن شركة قبصومو ما داما ودامضة بيش عالم كو أي عداد إسبادان كوها يان بنا مدحتو يدا إيو ولي ودنا عمامر قولي إذيا بنتلان جوبلان
وحكلو أدقي سندون تان برنامج كي بندق فيه أو إيه أو عن تضباط كن كو إيه إنه تاريخ لبيها وبيغا نيل
مركا إنو مقالنا نيل وحاوكا كوميا هي لبا وبي ومدنو حكي مادا يوغاندا مدنو حكي مادا وحويني توبي أو حلدا تانا كي كي يمي فكتوريا يكي كي يمي تانا وحي سكوصو نعيان خرطوم مركا وحي لبحيا نيل مركا السودان إيه مصر وحي نقضين ميل بيوه أي كود عان يوغاندا وحي نقضي إتوبيانا meel labaduba ay ka soo baxaan
dhalinyaro loo tababaray dawladda goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya si ay u hagaan diyaaradaha ku soo daganay garoonka
xubintii doodda gaaban barnaamijkii dhaqtarka Weydi iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida waxa ay noo haysa Sahra Ciid la Nuur xarunta ka hortaga iyo la socodka cudurrada ee dalka Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyay CDC ayaa ku dhawaaqday in dhammaan kontanka gobol ee Mareykanka iyo jasiiradaha kale ee Mareykanku maamulo ay u diyaar garoobaan tallaalka xanuunka coronavirus bisha November 1-deeda xilligaasi oo noqonaysa 2 cisho uun ka hor maalinta doorashada madaxtinimada la qabanayo warbixin dhowr buu ka kooban oo laga tixraacayo hanaanka tallaalka loo fulinayo ayay bishii August ay na dhaaftay CDC u gudbisay waaxda caafimaadka iyadoo lagu xusay in kowda bisha October la bilaabayo qorshaha tallaalka xanuunkaasi COVID-19 wakaaladda wararka ee AP ayaa lagu baahiyay in dawladda Mareykanku ay lacag dhan $10 billion ay ku bixisay hirgelinta tallaalkaasi balse aanay jirin lacag wali loo qoondeeyay qaybinta tallaalkaasi ee gobolada dalka iyo fulintiisa arbacadii shalay ayay dawladda Mareykanku sheegtay inaanay ka qayb qaadanaynin dadaalada guud ee caalamka ee la doonayo in lagu sameeyo tallaal dadka oo dhan lagu mudo kaasi way hoggaaminayaan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka WHO boqolyo toddobaatan wadan ayaa la sheegayaa inay iska kaashanayaan tallaalka caalamka oo dhan la gaarsiinayo ee WHO ay hormuudka u tahay warbixin ay soo saartay hay'adda Amnesty International ayaa lagu sheegay inay ku eedeynayaan dowladda waddanka Iran fasdambiyeedyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo lagula kacay dadkii barnaamijyada sameynayay dabayaaqadii sanadkii hore oo la sheegay in dowladdu ay gacanada kala hortagtay warbixintan ay soo saartay Amnesty International ayaa lagu sheegay inay jiraan dadka qaar oo loo geystay jirdil, kufsi iyo tacadiyo kale oo ka fog bini'aadaminimada mas'uuliyiin ka tirsan dowladda waddankaasi Iran ayaa sheegay in dad gaaraya 200,000 oo qof ay ka qayb qaadanayeen mudaharaadyadaasi iyadoo xubno ka tirsan guddiga ammaanka ee baarlamaanka dalkaasina ay sheegeen in 700,000 oo dadkaasi ka mid ah xabsiga loo taxaabay warbixinta Amnesty International ayaa lagu xusay in caruur yaryar oo qaarkood 10 jir yihiin ay ka mid ahaayeen dadka banaanbaxayay ee tacadiyada loo geystay hase ahaatee qaar ka mid ah ehelada dadkii dhibanayaashaha ayaa sheegay in dadkaasi badankooda la sii daayay wararka qaarna waxay sheegayaan in ciidamada dowladdu ay dileen dad gaaraya 304 qof oo rayid ah oo caruur ku jirto dowladda waddanka Cameroon ayaa sheegtay in gobolka galbeedka dalkaasi ku yaala ee English-ka lagaga hadlo oo muddo 4 sanadood qalalaasa ka socday oo haatan dhaqaale la'aanti ugu xumeyd la tiicayo gobolkan oo doonaya inay ka go'aan waddanka intiisa kale ayaa la sheegay in dhaqaale burbur xoogan soo food saaray muddooyinkii ugu dambeeyay Fotso Dominic oo ah khabiir ku takhasusay dhaqaalaha oo xalay ta ka hadlay telefishinka waddankaasi ay dawladdu maamusho ayaa tilmaamay in heerka dhaqaale xumadu gaaray hoos u dhac ka badan 90%. Waxaanu intaasii ku daray in dadka gobolkaasi ku nool aanay xataa awoodi karin baahiyaha aasaasiga ah ama daruuriga ah ee ay dadku u baahan yihiin maalinta iyo habeenka. Dalka Tansaaniyana waxaa lagu wadaa in bisha Oktoobar ay soo socota ay ka qabsoonto doorashada madaxtinimada iyadoo mar kale uu soo sharaxay madaxweynaha haatan xilka haya John Magufuli. Master Magufuli ayaa la sheegay in intii uu xilka hayay si weyn ula dagaalamay musuqmaasuqa, balse waxaa lagu dhaliilayaa in xukuumaddiisu si adag ula dhaqanto saxaafadda madaxa bannaan. John Magufuli ayaa dhowaan bilaabay mashruuc aad u ballaaran oo koronto jaban dalka dhan lagu gaarsiinayo, kaasi oo la sheegay inuu dhammaanayo sanadka 2022. Dadka ku nool meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn oo aan weligood koronto helin iyo dadka ku nool magaalooyinka oo korontada qiimaheedu aad qaali ugu yahay ayaa u riyaaqay islamarkaana soo dhaweeyey mashruucan oo ay ka dhur sugayaan in la dhammeeyo 2 sanadood gudahood sida ay xukuumaddu ballan qaaday. Mashruuca korontada ayaa lagu wadaa in laga dhaliyo biyaha dhaamka, taasi oo laga heli karo sida la saadaalinayo koronto awood badan oo lagu qiyaasay 2,000 megawatts.
Adidka iyo duulista hawada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaqaalaha diyaaradaha u soo tababartay garoonka shaati guduud ee magaalada Baydhabo xilli diyaaradaha garoonkaasi soo dega kana baxa ay hagi jireen ciidanka AMISOM. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Cataash.
Shaqaalaha lagu wareejiyey garoonka Dr. Shaati Guduud oo ilaa 6 qofood ahaa ayaa dowladda federaalka waxay u soo tababartay hagista diyaaradaha. Sidoo kale wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka ayaa garoonka Shaati Guduud gudoonsiisay qalab loogu talagalay in garoonka loogu shaqeeyo. Maareeyaha garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo, Salaad Maxamed Mukhtar Salaad Jeeri, oo VOA kula hadlay garoonka Dr. Shaati Guduud, ayaa sharaxay dhalinyarada la soo tababaray iyo waxa ay qabanayaan.
Dhalinyaradan oo la soo tababaray waa 6 qof, waa 5 rag ah iyo 1 oo dumar ah. Dadkaasi waxaa loo soo tababaray deegaanka Southwesti ayaa loo soo tababaray. Waxaan geynaynaa meelaha garoomada ay leeyihiin sida Barawo oo kale, sida Bakool oo kale, meelaha dhan inaan geyno ayaan rabnaa.
Hagista diyaaradaha waa hawl adag, marka ma aaminsan tahay maareeya dhalinyaradan inay ku guuleysan karaan hawshaas?
Aad iyo aad. Horta hagista diyaaradaha markii guud ahaan la soo koobo ATC ayaa la dhahaa. ATC hasi ahaatee dadkan dad oo hadda oo training aad oo soo qaatay waaye, sidaas ay tahay hadda waxay sameyn doonaan kuwa taawarada iyo flight planka ka shaqeynaya kuw, horta taas ayay bilaabi doonaan.
Maareeyaha airborka Dr. Shaati Guduud Salaad Maxamed Mukhtaar wuxuu kaloo sheegay in AMISOM ay ahaayeen kuwa hagi jira diyaaradaha, balse haatan dhalinyarada lasoo tababaray ay bilaabayaan shaqada inay la wareegaan.
Hagidda diyaaradaha awal waxaa loo hayay AMISOM ayaa gacanta ku heysay dhalinyara lasoo tababaray oo deegaanka ah in ay oo lagu wareejiyo dadkii deegaanka loo soo tababaray. Dhalinyaradaasi ayaan rabnaa in hadda ka bacdi wixii hadda oo ka dambeeya in ay wadaan dahgistii diyaaradaha.
Maareeyaha guud hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan, oo isna munaasabadda shaqaalaha iyo qalabka ay ku wareejiyeen ka hadlayay, ayaa sheegay inay tahay markii ugu horreysay dhalinyaro gobollada inta laga qaado tababarna la siiyo dibna loogu soo celiyo deegaanadooda si ay garoomada uga shaqeeyaan.
Dalabka ka imaanaya maamulka South West State, dalabka nooga imaanaya ayaa wuxuu khasab nooga dhigay inaan si dhaqsiya uga jawaabno oo aan soo hormarino raadiyaal si temporary loogu sii shaqeeyo shaqaaliyo tababaran in aan maaragtay soo hormarino ka hor intaanan keenin qalabka casriga magaalada Baydhabo. Intaanan keenin mudane wasiir ardadan ama wiilashan shaqaalaha ah loo soo tababaray garoonka Baydhabo iyo Barawa actually ku jira, marka dhammaantood job training inta ku qaadan doonaan wiil senior oo ragga hor uga soo shaqeyn jiray ekega la shaqeyn jiray ayaa la socda Aadan Cali Cabdi. Isaga wuxuu hubinayaa in ay okay yihiin shaqada la qabsadeen because wiiligood diyaarad lama hadlin.
Si hayaa wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Xirsi Aadan Rooble ayaa sheegay in dhammaan maamul goboleedyada dalka loo tababaray dhallinyaro garoomada ka howlgala, kuwaasi oo ka qayb qaadanaya buuyada shaqada hagista diyaaradaha.
Dhallinyaradan waxa la soo baray marka hore waa reer Koonfur Galbeed, marka labaadna Koonfur Galbeed wax u soo barteen, mar kalena insha allahu taala haddana waa la idin ka wadi doonaa, kuwa kale lagu soo bedeli doonaa, ayagana tababarka la celi doonaa. Waxa allaal wixii tasiilaada ee Muqdisho looga baahnay baydhabo haysataa. Waxaa laga yaabaa saacado ka hor inaadnaan haysan, laakiin hadda raadiyaashan iyo qalabkan iyo alaabtan laydin keenay kulligood waxay caddaynayaan in airborku yahay airbor international ah oo diyaaradda kormareed aad laadi kartaan. Mid adiga idin kusoo socota ama idin degti maaha, hadday diyaaradda idin kormarayso lisan u leeyahay oo lagula hadli karo, sida airborada caalamiga ah u shaqaynaya waxay maanta ka dambeeya annaguna aan ula soconaynaa ka dowlad federaal ahaan iyo ka afeeshi ahaan. Saacaddaas waxa inta ka socda xagga waa laga si toos ah korar u yihiin. Marka qalabkan waa qalabkii horudhac ahay sida maareeyuhuba sheegay, waa qalabkii hadda aad ku shaqaysa lahaydeen. Taawarku markuu dhammaadana waxaa laydin keeni doonaa qalabkii weynaa ee kanka culus.
Koonfur Galbeed waxa ay ka mid tahay meelaha shilalka ugu badan ee diyaaradaha ay ka dhaceen sanadkan 2020-ka, waxaana degmooyinka shilalka diyaaradaha ay ka dhaceen ka mid ah Bardaale iyo Qansax Dheere. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Maamulka Puntland ayaa ku howlan diba habeynta ciidamada maamulka gobolka Mudug. Guddiga hawsha diba habeynta ciidamada ku howlan waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda ee Puntland Xasan Shire Abgal. Wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Saaq ayuu u waramay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Adar waa mahadsan tahay horta ku waxaan ka bilaabayaa bulshada beereed aan diwaan gelinay majdho. Sidii horey uga socotay dalka oo dhan waxaa jiray reform lagu sameynayo dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan sida booliska, asluubta iyo ciidamada daraawishta. Marka waxaan soo gaarnay gobolka Mudug, waxaan ka bilownay booliska, waxaan ku xejinay asluubta. Markii dambana qaybta lixdanaad ee ciidamada daraawishta dowladda Puntland ee gobolka Mudug ayaa reformkoodu bilownay, heer gabagabaa buu noo marayaa dhammaan ciidamadii. Waxaan isleenahay maanta inta idinka hadhay weye ciidanka intaas idinka hadhay, aada iyo aada bay noogu socotaa. Saraakiisha iyo ciidamaduna diyaar bay u yihiin dib u habeynta iyo reformka ciidanka, in la helo ciidan tiro iyo tayaba leh oo ku filan difaaca amniga dalka. Hadafkayga guud intaasu ahaa. Ma jiraan maraad baan kugu celinayaa ciidamo maleeshiya beeleed la yiraahdo oo Puntland ay leedahay. Waa la socotaa. Puntland waxaa la aasaasay 1998-dii, maalintaasay ka baxday ciidan maleeshiya beeleed, maalintaasay ka baxday. Waa maasanta.
Marka ay noqoto dib u dhiska iyo diiwaangelinta ciidamada, tallaabooyinka idixiga hadda maxay tahay?
Marka koowaad waxa weeye tirakoobka oo ah iyo reformka ciidanka, iyo in qofka la helo informationkiisa oo dhammaystiran, in la helo nooca dhiiggiisa, in la helo caafimaadkiisa. Intaas markay dhammaato waxaa ku xigaya tababar, in ciidanka tababar dib loogu celiyo oo la tababaro. Kabacdina markaas iyaga oo mixed ah oo la isku darayo ciidamada gobollada kale iyo wax oo dhan, ururada oo dhan laga soo raro dhinacaas, laga soo raro dhinacaas, la isku mixed gareeyo, dana goortaa ciidan dhammaystiran oo reformkoodii buuxsamay oo tababarkoodii dhammaystay oo markaas agabkooda ciidanka loo diyaariyey oo mushaarkoodii kor loo qaaday oo raashimadoodii kor loo qaaday oo agabkii haday ahay tuutihii, kabihii, booshashkii, wax walba oo ciidanku lahaa loo diyaariyey, markaasna la helo ciidan dhammaystiran oo waajibaadkii loo diro markaas ku filan.
Sida warbaahinta qaarkood ay qorayso, waxay xaqiijinayeen ama sheegayeen in maleeshiya beeleedyo iyo gawaari gaashaaman ay Puntland laga wareegtay, gaar ahaan gobolka Mudug markay noqoto. Arrintan ma jirto miyaa leedahay?
Adeer, sidaan kuu sheegay, Mudug waxaa jooga qaybta lixdanaad ee ciidanka daraawishta. Xerada taangiyada aan tagnay, taangiyada xerada ciidanka taangiyadii dowladda ahaayeen, xerada madaafiicda aan tagnay, xeryihii kale oo ciidamada ururada 1904, 1905, 1908 ciidamadii saas ahaa, xeryahoodii baan tagnay. Waxa aan reform garaynayna waa ciidanka mushaarka qaata oo dowladda. Mana jiraan qabaa'il Puntland jooga oo iyagu huble, mana jiraan. Waan kuu sheegay, marka horena waan sheegay 1998-dii bay ka gudubtay Puntland in la helo ciidan qabaa'ila oo qoryo gooni u haysta. Taangiyana waad ogtahay inaan qabiil la hayn karin, haysan la karin, dhaqaale u heli karin. Waxaan dowladda ahayn hubka intaa laaleeg ma hayso. Marka xerada taangiyadu waa xero ka mid a xerooyinka ciidamada dowladda Puntland, iyadaan tagnay ciidankeeda reform ka marinaynay. Xerada madaafiicda ku xigtay oo madaafiicdaan tagnay, airborka ku xigay oo aan tagnay, waxaasoo dhan waa ciidamadii dowladda oo mushaharka qaadanayay oo aan hubinaynay. Marka koowaad in ciidanku dhammaystiray Cabdullaahi Faarax Geedi waa kan maalintaas u dhashay xerada, ciidanka maalintaas usoo galay, saas usoo galsa information saa hubinayn, marka ma jirtaan leeya adeer.
Tilaabadan dib u qaabaynta ciidamada waxay ka tari kartaa xaaladda amniga gobolka Mudug?
Adeer, xaaladda amniga gobolka Mudug iyo xaaladda amniga dowladda Puntland dhammaanteed waxbay ka tari kadhaa. Marka la helo ciidan tira ahaan iyo tayi ahaan dhammaystiran, marka la helo waxay ka tari kadhaa wax weyn. Waad ka waraysaa haddeer Mudug amnigeeda waxa laga bedelay, waxa ka bedelay waa ciidamada. Ciidamadii la keenay oo shaqada qabtay baa waxa aad artay ka bedelay. Marka haddii dhammaan ciidamada dowladda la tayeeyo, macnaheedu waxa weeye in la helayo amni stable oo degan. Haddiina ay dhacdo, waad ogtihiin dalka shabaab iyo daashiyo iyo waxaasaa dowladda dalku la diriraa, in loo helo ciidan dhammaystiran oo waxaas khayrdiidka, khayrdiid baa unaqaanaa, waxaas khayrdiidka wax dalka ka sifeeya, masaajidada ummada ku tukadaan, qofku uusan biqin, xorriyad badan oo dhammaystiran uu helo. Waad ogtihiin annaga hadda buuraha uunbay jiraanin. Marka amniga dalka oo dhan bay wax ka tarayaan. Mudugna de waaba ka warhaysaayo haddeer, iyadoon ciidamadan reform aana ku samayn, ciidamadii yimisay u soo celiyeen amnigoodii iyo reformku iyo deganaanshihii, waad ka warhaysaa. Marka wax weyn bay ka taraysaa haddii rabbi inba dhinaca amniga. Haddii amnigu yimaadana nolosha imaanaysa, haddii nolosha timaado dhaqaala imaanaya, canshuuraha baa kor u kacaya, dadka ganacsigooda iswaydaarsigooda kor u kacaya, wax walba oo nololi waxay ku xirnaanayaan, in amniga ku xirnaanayaan. Marka wax weyn bay ka taraysaa adeer.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee Puntland Xasan Shire Abgaal oo u waramaya wariyaha V O E da Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
haatanna kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo todobaadkan ku saabsan taariikhda wabiga Nile. waxaa isku soo dubariday soona jeedinaysa Sahre Ciidlanuur.
barnaamijka bandhiga V O A todobaadkan waxaynu ku eegaynaa taariikhda wabiga Nile oo la aaminsan yahay inuu yahay wabiga ugu dheer dunida, isla markaana ahmiyad weyn u leh wadamo dhowra oo ku yaala qaaradda Afrika. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay joojinayso malaayiin dollar oo kaalmo ah oo ay siisa dowladda Itoobiya haddii sida la sheegay xal loo heli waayo muranka ka taagan buuxinta biyo xidheenka Itoobiya ay ka wado wabiga Niil. Bishan Sebtembar ayaa saddexda wadan ee Masar, Itoobiya iyo Suudaan ay u ballansan yihiin inay shir iskugu yimaadaan si isafkarad looga gaaro muddada suurtagalka ah ee Itoobiya biyo xidheenkeeda ku buuxin karto iyadoo aan wax dhibaato ahi ka soo gaarayn dowladaha Masar iyo Suudaan. haddaba barnaamijkeena bandhiga V O A ayaynu ku lafaguraynaa taariikhda wabigaasi Nile, meelaha uu ka soo bilaabmo iyo dowladaha sida weyn ay noloshoodu ugu tiirsan tahay. ugu horeyn Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah saxufi ku takhasusay arrimaha carabta iyo bariga dhexe kuna sugan dalka Britain ayaa ka waramaya taariikhda wabigaasi.
marka aynu maqalno Nile, waxa uu ka kooban yahay laba webi oo midna wuxuu ka yimaadaa Uganda, midna wuxuu ka yimaadaa Ethiopia oo xalada Tana. ka yimaadaa Uganda wuxuu ka soo farcamaa harada la yidhaahdo Victoria. Victoria waa haro weyn oo waxa weeyaan in badan dee jirtay, laakiin waxay u dhaxaysaa qofkii tagay unbaa tagay Uganda, Kenya iyo Tanzania. marka uu ka soo baxo laagtaasi, marka ay saa usoo dareerto, ay soo marto Uganda, markay soo marto halkaasoo Suudaan bay kaga soo dhacaysaa, kadibna waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ama Khartoum. Ta kalena waxay ka soo baxaysaa Ethiopia oo Tana la yidhaahdo, waara la yidhaahdo Tano. halkaasay waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ayay ku soo dhacaysaa markay Ethiopia ka timaado, oo Khartoum ayay labadii webi, kii ka yimi Victoria iyo kii ka yimi Tana, waxay isku soo dhacayaan Khartoum, marka waxay la baxayaan Nile. marka Suudaan iyo Masar waxay noqdeen meel biyuhu ay ku dhacaan, Ugandana waxay noqotay iyo Ethiopiana meel labaduba ay ka soo baxaan. labada waxaa aad uga faa'iiday Suudaan iyo Masar ayaa aad uga faa'iiday oo debiyihii weynaa, waxay labadiiyo biyo isku soo dhacay ayaa biyo fara badan noqonaya. in Tanzania iyo Kenya way ka faa'iidaystaan iyagu, laakiin dee heerkan ay ugu soo dhacayaan Suudaan iyo Masar weli waxa weeyaan ugamay faa'iideysan Burundi ba lamida Rwanda lamida 12 dal ayaa lagu tilmaamaa dalalka awabiyashan ama waxa uu wabiyada faraha badan leh Afrika bartankeeda kasoo faracay ay waxa weeyaan ay ka faa'iideystaan
dalka Masar ayaa muddo aad u dheer ku tirsanaa ka faa'iideysiga wabiga Nile waxaana haatan walaac xoogan ka qabaan caqabado kaga iman kara biyo xireenka Ethiopia waa kan professor Hussein Warsame oo baraka jaamacad ku taala gobolka Alberta ee dalka Canada oo arrimahaasi faahfaahinaya
biyaha Nile-ka waxa aad uga faa'iideystaa oo ugu badan waa Masar weeyii heshiis yar oo waxa jira iyagii ay kala saxiixdeen Sudan 1900 iyo 1900kii oo dhigay in Sudan biyaha qaadato 25 een Egypt inay qaadato 75 wixii ka sareeyay wadamada xagga sare ee naakuma ay xisaabtamayba oo laba wadaa soo laydhaado wadamada downstream ka yidhaahda ba qaybsabay Ethiopia markay imaga waxa leedahay daanu qaybteedii inaan helo weeyaan oo dhaaman baan u baahanay Egypt markaa waxa leedahay hadii sida ay sameeyaan de waxa yaraanaya qaybteedii ayaa meesha ka baxaysa Sudan iyadu maanta way ogolaatay oo awalba 25 bay ku lahayd way ogolaatay 25 keedina runtii way ka faa'iideysay oo damis badan bay sameysay shiin uu dhisay een Ethiopiana waxa la xaq baan u lahayn laakiin sharci dhigayaba jira oo international oranaya hadii kuwa een xagga uu ka bilaabo neelkii biyahaasi ay magaranaysaa doona wax ka sameeyaan waa inay marka hore kala tashadaan golada hadda biyaha ka faa'iideysata ee magaranaysaa de kamid ah Sudan iyo Egypt oo ay tusday cadeeyaan in dhibaato weyn inaan uga imaneynin waa inay cadeeyaan
dhawaan ayuu raisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed sheegay in sanadkii koobaad ee biyaha lagu shubayay dhaamkaasi uu soo idlaaday taas oo hadii uu hirgalo faa'iido dhaqaale iyo horumar u keenaya dalka Ethiopia iyo wadamada la dariska waxaanu raisul wasaaruhu sheegay inaanay wax dhibaato u keenay wadamada biyaha si ay wadaagaan Ethiopia waxay hore u sheegtay in biyo xireenkaasi ay ku buuxinayso muddo 3 sanadooda halka ay Masarna ku doodayso in wax ka yar 10 sanadood aan lagu buuxin karin Sudan ayaa sa u muuqata mid dhexdhexaad ka ah muddada labada dhinac ee aadka u kala fog waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana
in marka imanka dib loo shiro waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in waxa la isku hayo in la xaliyo oo ah in 10 sano ay Masar dalbanayso in lagu buuxiyo biyo xireenka hadii abaari ay timaado maxaa damaanada inaan biyaha la sii wadaheyn leexintiisa iyo maxaa damaanada inuu jabi karo oo biyo xireenkan uu yahay biyo xireen adag oo biyaha aan soo deynahayn waayo hadduu biyo xireenkan uu jabo waa meel aad u weyn hadduu jabo waxaa dhici karta inuu qarqiyo Suudaan oo dhan inuu baabiyaba oo waxa weeyaan dee uu soo jiiro oo markaa dad badan waxa weeyaan iyo xoolo badan iyo dee guryo iyo dee wada rogaba oo dhinaca kale uu rogo markaa saxeex baa loo baahan yahay
Cabdiraxmaan maxaa lagu macnayn karaa doorkan dhexdhexaadnimada uu muuqday ee dalka Sudan?
Sudan waxaa lagu qanciyay dhowr iyo 5-6 sano ka hor in ay faa'iido u leedahay oo fatahaad fara badan oo imika xitaa wiig ka hor ku dhacday baa jirtay Sudan oo fatahaad fara badan ayuu leeyahay webigani marka uu wax weeyaan sii dhexmarayay Sudan marka fatahaadahaas inuu ka sahlayo marka la yareeyay biyihii iyo layr fara badan oo bilaasha ay helayaan haddii webigaasi ama biyo xiraankaasi uu hirgalo waana ta ku kaliftay inay markastaba ay isku dayaan inay dhexdhexaadiyaan Masar iyo Ethiopia marka Masar ayaa aad runtii in dee webigan aad uga faa'iidi jirtay marka hadiiba waxa weeyaan biyo xireenkaasi uu hirgalo dhibaato weyn buu ku keenayaa Masar waxaana dhici kartaa in waxa weeyaan wixii ay beeri jireen inay kala barba ay waxa weeyaan ay joojiyaan sida briisko kale way briisku biyo badan buu qaataa in beerahoodii ay baaba'aan in nolol lahaan ay baaba'aan
dawladda Britain ayaa iyaguna dhawaan soo saaray qaraar u muuqda inay garabka u dhaweynayaan dhinaca dawladda Masar waxaana jiray heshiis isla wabiga Nile ku saabsan oo dawladda Britain qayb ka ahayd oo qalinka lagu duugay sanadihii 1920-yadii Cabdullaahi Maxamed Cali oo saxufi ka faallooda arrimaha caalamka oo ku sugan magaalada London ayaa sharaxay kaalinta wadamada reer galbeedka ee muranka u dhaxeeya wadamada Masar iyo Ethiopia.
Xaqiiqadii Sahraay waxa loo soo yahay sidaaba dalka Britain iyo dalka Mareykanka inta badan arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika la fahantiisa wax mudan isku siyaasad ka yihiin inta badan. Marka arintan la eego Masar iyo Ethiopia iyo biyo qabatigan ama dhaamkan Ethiopia ee webiga Nile dalka Britain waxaa la dareemay bishii 6-aad markii murankan Masar iyo Ethiopia soo baxay bishii lixaad ee sanadkan aynu ku jirnay 2020 ayaa safaaradda ay Britain ku leedahay magaalada Qaahiro waxa ka soo baxay hadal bayaana oo lagu sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab uu adeeyay dhigiisa dalka Masar in Britain ay diyaar u tahay in ay Masar kala shaqeyso oo ay xoojiso dhinaceeda arrinka muranka biyaha Nile ee u dhexeeya Masar iyo Ethiopia. Taasina waxa lagu tarjumay oo loo qaaday marka la qaada dhigay la eegay in dhinaca Masar ay dalkan Britain ay la safan tahay. Taariikhdan hadda dib u celinno, Masar iyo Ethiopia markay noqoto dalka Britain waxaa xiriir dheeri ka soo dhexeeyay oo wax wada qabsi dhinaca danaha dalka Britain ah dalka Masar. Sidoo kalena dalka Masar wuxuu ku fadhiyaa gacan muhiima oo gacankaasi Suez kanaalka la yiraa oo dalka Britain uu yahay dalkii ballaadhintiisa iyo isticmaalkiisa iyo ilaalintiisa iyo ka shaqeyntiisaba bilowgii hore ku jiray. Sidaas awgeed dalka Masar waxaan looga maarmi karin gacankaasi Suez kanaalka. Sidaas awgeed dalka Britain waxaanay marnaba qarsanin inay muranka webiga Nile iyadu la safan tahay dhinaca dalka Masar markay noqoto Ethiopia. Sidaas awgeed dowladda dalka Britain waxa ay ka mid noqoto wadamo doonaya in loo hoggaansamo taladii dhinaca Mareykanka soo baxday ee hayd muddada lagu buuxin doono dhaamkaasi ay Ethiopia dhisatay si dalka Masarna aanay ugu dhicin biyo la'aani.
Xiisadda webiga Nile oo muddo dheer soo taxnayd ayaa saameyn ku yeelata wadamo kale oo ku yaala gobolka. Waa kan Cabdiraxmaan Xadaana oo ka hadlaya saameynta siyaasadeed ee ka soo gaadha wadamada ku yaala geeska Afrika.
Dowladaha ay raadka ku yeelatay in khilaafkan ku dhexeeya Ethiopia iyo Masar amba aynu dhinacnaano Sudan iyo Masar dhinaca iyo Ethiopia dhinaca wuxuu raad ku yeeshay Djibouti, wuxuu raad ku yeeshay Soomaaliya, in iyada Soomaaliland oo iyada lafteedu ilaa hadda la waan goostay. Marka dhibta waxay ka timi markii wax weyn heshiisyadii carabta, markii shirarkii carabta la isku yimi, Soomaaliya iyo Djibouti waxay diideen inay saxeexaan in Masar la doono. In markaa taasi waxay keentay inay ka cariisiso Masar. Waa tan imika in u timi Muuse Biixi amba wax weeyaan Soomaaliland madaxweynaha Muuse Biixina la kulantay niman saraakiil iyo niman aqoonyahan oo ku saabsan xagga wax weeyaan xagga istaraatiijiga, sida saldhigga iyo waxaa garanaysa ay kala hadleen, sida jaraa'idka adduunka dhan uu sheegay ama Mareykankuba jaraa'idada ugu waaweyn ay qoreen. In markaa taasi waxay keenaysaa baa laba arrimood: inay Soomaaliya ay leedahay haddii aadna sii weydo Soomaaliland waan ula gorgortamaynaa. Marka taynu waxa weeyaan aynu fahmi karnaa waxa weeyaan in ay Masar awoodda saarayso inaan Niilkaasi aanu dhib ku keenin wax kastoy u mari karto, amba saldhig ha samaysato ha ka samaysto Eritrea, amba saldhig ha ka samaysto Soomaaliland, amba saldhig ha ka samaysto Soomaaliyada kale. Waxa weeyaan mar kastaba waxay isku dayeysaa in Masar inaanay marnaba aanay Ethiopia aanay u lagu fudin amba aanay u ogolaan in ay Niilkeeda ay taataabato oo ay dadkeeda ay haraadiso.
Garnaqa muranka labada wadan ee Ethiopia iyo Masar ayaa haatan gacanta ugu jira wadamada Afrika. Mar horena Mareykanka ayaa ku taliyay in meel dhexal la isku yimaado oo Ethiopia ay muddo sanadooda ku buuxiso biyo xireenkeeda, balse qorshahaasi heshiis rasmi ah lagama gaarin. Professor Xuseen Warsame ayaa rajo ka muujiyay in khilaafkaasi si fudud loo xallin karo.
Arrintu sida inay culays looga dhigay inay u noqoto maaha, oo waa arrima la xalili karay waxa meesha ka jira. Colaad in lagu xalilana cidna dan u noqon mayso. Arrinta xaqiiqda iminka taagani waxa weeyaan, haddaan tignik ahaan usoo noqono, biyo xireenka laga dhisayaana wuxuu leeyahay baaxad weyn buu leeyahay. Nailku wuxuu ka samaysma waa laba wedi weeye, midka whiteka yidhaahdaan oo aan Ethiopia soo dhex marin, midka cad iyo kan buluuga ka yiraahdaan oo ka yimaada Ethiopia. Waa ka buluuga un waxa laga hadlayaa, ka buluugana biyaha ugu badan soo mara, meesha ku kulmaan waa Khartoum weeye. Ka buluuga markaa biyihii ka soo baxayay, hal sano biyihii ka soo baxayay ayuu reservoirka marka la buuxinayo, dhaamka la buuxinayo, hal sano intii biyihii mariyay buu qaadanayaa. Laakiin waxay doonayaan inay ku sameeyaan Ethiopiaanku dhowr sano oo sanadkan in yar ay meeshii buuxiyaan, sanada ka dambana ay sii buuxiyaan, sanadka saddexaad ay buuxiyaan, intaa marka in yarba ma buuxsamayaa. Intaasi waxaa la leeyahay ka dhimi mayso wax badan wadamada Suudaan iyo Masar hadaan laga boodbadinaynin waa ta arrinta ay Suudaan raali uga tahay hadda
guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
aanu gudagalna qaybaha dambe ee idaacaddeena waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijka dhaqtarka weydii iyo qodobo kale balse marka hore sahre eedla nuur iyo qodobadii wararka ugu doorka roona
xarunta ka hortaga iyo la socodka cudurrada ee dalkan Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyay CDC ayaa ku dhawaaqday in dhammaan 19 gobol ee Mareykanka iyo jasiiradaha kale ee Mareykanka maamulo ay u diyaar garoobaan tallaalka xanuunka coronavirus bisha November 1-deeda xilligaasi oo noqonaysa 2 cisho uun ka hor maalinta doorashada madaxtinimada la qabanayo warbixin dhowrbo ka kooban oo laga tixraacayo hanaanka tallaalka loo fulinayo ayay bishii August ayna dhaaftay CDC u gudbisay waaxda caafimaadka iyadoo lagu xusay in kowda bisha October la bilaabayo qorshaha tallaalka xanuunkaasi COVID-19 wakaaladda wararka ee AP ayaa lagu baahiyay in dowladda Mareykanka ay lacag dhan $10 billion ay ku bixisay hirgelinta tallaalkaasi balse aanay jirin lacag weli loo qoondeeyay qaybinta tallaalkaasi ee gobollada dalka iyo fulintiisa 4 shalay ayay dowladda Mareykanku sheegtay inaanay ka qayb qaadanaynin dadaalada guud ee caalamka ee la doonayo in lagu sameeyo tallaal dadka oo dhan lagu mudo kaasi oo ay hoggaaminayaan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka WHO 170 wadan ayaa la sheegayaa inay iska kaashanayaan tallaalka caalamka oo dhan la gaarsiinayo ee WHO ay hormuudka u tahay warbixin ay soo saartay hay'adda Amnesty International ayaa lagu sheegay inay ku eedeynayaan dowladda waddanka Iran fal dambiyeedyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo lagula kacay dadkii barnaamijyada sameynayay dabayaaqadii sanadkii hore oo la sheegay in dowladdu ay gacanada kala hortagtay warbixintan ay soo saartay Amnesty International ayaa lagu sheegay inay jiraan dadka qaar oo loo geystay jirdil kufsi iyo tacadiyo kale oo ka fog bini'aadaminimada mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waddankaasi Iran ayaa sheegay in dad gaaraya 200,000 oo qof ay ka qayb qaadanayeen mudaharaadyadaasi iyadoo xubno ka tirsan guddiga ammaanka ee baarlamaanka dalkaasina ay sheegeen in 700,000 oo dadkaasi ka mid ah xabsiga loo taxaabay warbixinta Amnesty International ayaa lagu xusay in caruur yaryar oo qaarkood 10 jir yihiin ay ka mid ahaayeen dadka banaanbaxayay ee tacadiyada loo geystay hase yaatee qaar ka mid a ehelada dadkii dhibanayaasha ahaa ayaa sheegay in dadkaasi badankooda la sii daayay wararka qaarna waxay sheegayaan in ciidamada dowladdu ay dileen dad gaaraya 304 qof oo rayid ah oo caruuri ku jirto
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane
madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dhawaan magacaabay guddi farsamo oo soo xulay xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle durba qaar ka mid ah beelaha dega Hirshabeelle ayaa waxay ka soo horjeesteen magacaabida guddigaasi halka kuwa kalena ay soo dhaweeyeen haddaba guddigan farsamo ma awoodi karaan in ay ka soo baxaan shaqada loo igmaday ee soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdisalaan Xasan Colaad iyo Faarax Maxamuud Cawaale labaduba waa aqoonyahanno si dhow ula socda isbeddelka ka jira maamulka Hirshabeelle waxaa hadalka ka hormaraya Cabdisalaan Colaad
dhammaan waa salaam ayaa shaqaalaha VOA-da waxay ila tahay inay sameyn karaan shaqo farsamo oo wanaagsan oo luuqan ah inay sameyn karaan ilaa waayo wax waliba hadii ii sheegay sidii nidaamka la marsay loogu talagalo ay sidii saxda loo qabto waqtigeedana la geliyo waqtina loo huro waa qaban karaan wax badan qaban karaan sayrada
waa maasan tahay Cabdisalaan Faarax
guddigan oo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare inaysan runtii waxba soo kordhin karin aysan mataqaanaa guddidii horeeto oo mataqaanaa dhisaysa waxba dhaamin koos markii hore Hirshabeelle waxaa lagu dhisay wax la yiraahdo mataqaana maxay Satbursi iyo mataqaana waqti kala guur ah markii hore la dhisay oo sidaan oo kale tahay haddana waxa moodaa in mataqaana maxay ahayd dabti oo kale ku socoto oo mataqaana aanan dib u heshiisin loo sameyn oo laga dari karin oo mataqaana waxba soo kordhin kara.
Absalaan waxaa tiri guddiga waxba soo kordhin kara haddii shaqadii loogu talagalay uu qabto. Maxaa ka mid ah shaqooyinka uu qabanayo iyo waxa uu soo kordhin karo?
Waxyaaba uu soo kordhin karo waxaa ka mid ah haddii guddigan habraaca farsamo ee loo igmado uu kasoo baxo wax badan soo kordhin kara. Maxaa yeelay maamulka hadda maamulka gobolada Hirshabeelle soo walaalka sheegay Sadburuus lagu dhiso dib malahan Sadburuus lagu dhiso wax walba waa la saxi karaa, wax waa laga qaban karaa. Laakiin haddii la yiraahdo waxba soo kordhimaan waxa waaye jugjug maashaada jug hal tilaab horuqaad hal tilaab maashaada kusoo laabowa. Laakiin guddigan haddii shaqada loo igmaday ay bilaabaan ay hadda sii bilaabaan ay waqti geliyaan ay juhdi geliyaan ay u fikiraan ay wixii ka qaldanna ay sheega ay toosiyaan ayagu iska saxaan wax badan soo kordhi karaa ila tahay si loo helo xildhibaano wanaagsan oo tayo leh labada gobolba ay sheega in waxu qabto oo Hirshabeelle.
Hay Farax,
anigu runtii waxaan qabaa markii 2016 la dhisay Hirshabeelle aydoon mataqaana dib u heshiisiin loo sameyn, aydoon mataqaana hadda loo gudidin aanan maxay ahayday aanan waxaas la sameyn, ayaa mataqaana ayaa Hirshabeelle la dhisay. Haddana mataqaana Hirshabeelle 4 sano ay joogtay, qabaa'ilada Hirshabeelle degan dib u heshiisiin ma loo sameynin, hadda loo gudidin arrimaha maxay laga matalagelinin, maxay dib u habeyn laguma sameyn mataqaana maxay habacsanaantii horeeto oo laga dhaxlay mataqaana maamulkii horeeto mataqaana lagama sameynin. Haddana waxaa moodaa in ay mataqaana wadadii iyo meel kale oo kasii xun ay ku socoto. Marka aniga fikir ahaan waxaan soo jeedin lahaa in mataqaana inta aanan maamul Hirshabeelle la dhisin in dadka deegaanka ay Hirshabeelle loo sameeyo dib u heshiisiin oo wax ay Hirshabeelle ay raalli ku yihiin oo Hirshabeelle midkii hore ka qurux badan in la dhiso. Haddii kale waxay noqonaysaa jugjug meeshaada joog.
Haye Cabdisalaam,
walaalkay aad u mahadsan yahay. Waa runtii dib u heshiis waa loo baahan yahay, laakiin waxa istagaashan jirinba waxa istagaashan aaban jirinba. Haddii aad rabto inta aad guurto guri waxa ka dhisi kartaa isha ay meesha rabta dii kartaa meesha rabta ku yeeri kartaa. Laakiin waxa aniga aan rabaa in la sameeyo oo la suraa kaliye sharciyada oo la qaylin lahaa marabna la kala tagay. Maantana marabna maahan, waa in miiska wax la timaada. Wixii ka qaldan walaalo waxaana iga qaldan iga saxaa tiraada. Marka aniga waxaan qabaa in wax walba wanaag lagu dhameeyo oo wixii ka qaldan reer hiiraan hadday wax tabana wixii ka qaldan miiska wada hadalka ay tagaan walaalooda reer shabeelada dhex u tagaan wax baan anaga qaldan waxaan anaga wada taansan waxna igin la wada hadlo. Waxay tala ku jirtaa oo wax la isku wada qabsan karaa ama lagu wada joogi karaa ama lagu wada wax lagu wada wadaagi karaa. Walaalo waxaan iga qaldan isheeg waxaan aad iga wadataa aan si nabad in wax lagu kala qaato oo la yiraahdo isheegay sidii wax kaaga qaldiina u sheegto haddii wax lagaa wato aa wax lagaa wato aa si nabad aa ku raasato. Marka ma ahan inaad tiraa markasta sanadkaas aad la soo taagato waxbaa laga dhacay waxbaa laga wataa ina ma ahan aad doodadeen. Haddana ayna ku salaysnayn mid wax la yiraahdo meel gaarid leh ee ayna doodahood ay leedahay wax result ama natiijo ay kasoo baxayso. Haddii wax kaa qaldan yihiin aad ku doonato wixii kaa qaldan aad tiraado isheeg waxbaana laga wadaa waxaana iga san. Laakiin ma ahan inaad wax madmadoobayso wixiin ayna meesha ayna kasoo muuqanin. Wax cad la imaad wax cad hadaa la timaado cid waxaad qaadanaysaa ma jirto waxaada si saxa lagu siinayaa si ila taa waa fikrigayani.
Farax,
runtii horta aniga walaalkay wuxuu yiri mataqaana dib u heshiisiin dadkan mataqaana dagaal baa dadkan dagaal siisabo haddaa mid la dib u heshiisiin. Waxaa jiro dib u heshiisiin siyaasadeed, waxaa jiro dib u heshiisiin oo beela ah. Hirshabeelle sidaad ku dhiseen xildhibaano joogto Hirshabeelle degan oo hadda xildhibaano ah, waxaa jiro dad oo beela ahaan hiiraan aan kasoo jeedin Shabeelle dhexe oo xildhibaano Hirshabeelle ku leh. Doonow qaabkii ku heleen ma naqan anaga macnaha, laakiin dad kale oo deegaanka degan oo reer Hirshabeelle ah oo labada gobol u dhashay oo waxaa jiro 4 sano soo dhaafa wax xuquuq ka helin ma fahanta. Haddana haddii aanan mataqaanaa dib u heshiisiinta aan la sameynin oon la dhihin mataqaanaa maxay ahayday yaa meeshaan mataqaanaa sanadkii horeeto mataqaanaa qaab ku soo galay Sadburse yaa wax ka maqan yihiin oon mataqaanaa si dhiib leh loo wada hadlin, hadda waxay noqonaysaa in sidii waagii hore wax lagu boobsiyo wax lagu dhiso kale in hadda ku socoto. Waxyaala aan ka digaynana waxaasaa ka mid ah waxaan rabnaa in Hirshabeelle oo dintii hore ka duwan in la dhiso.
Wuu fiican yahay in la wada hadlo, waa wax fiican. Laakiin waxaa la rabaa yaaba hadal u diyaaraba hadii bil gura waxbaan sameysanayna waxa u soo taagayeen isha dadka ka soo jeedo een beel qaar oo ka soo jeedo gobolka Hiiraan ah waxay u soo taagayeen maya ma jirto ma dhici karto waxaan rabaa hadii een tusaalada aan ku soo qaato in ka badan 3 jeer 4 jeer xashii qaayimada gobolka oo madaxweyni hore ee xasan sheekh maxmuud aaymaad hadii oo waxba ka soo naas cadaan hadaan wax soo diray ninkii odowey waxba ka soo naas cadaadiidi ma aha in usoo taagnaa marka maal kasto in tiraahid maya ma dhici karto saan ma wixii ka maqan waa la saxaya waa la hagaajinaya laakiin meesha een xarunta een maamul goboleedka Hirshabeelle ee caasimadiisa wax Johor Johor hal isku tago hal is wareesto in waxay had in laga hadlo ma baheen bax ninkii la xuseen in hadda laga hadlo ma baheen bo markii doorashada ama dhicitaanka madaxweynaha ama Hirshabeelle ay ka dhimantahay hal sano ama lix bilood ka hor in laga hadlo ee oo la yiraahdo haye sanadka intee wax la marseen maanta dib u heshiisintu maanta sheega walaalkay waxay dib u dhigaysaa doorashada ee dhici doon marka waxan qabaa qasatan dadka ii sheega beelaha gaar ee ka soo jeeda in gobolka Hiiraan in walaalahood dadka la macaamilaan wax lagu darsado la wada heshiyo adduunka baawur sheerina lagu jooga dadka ayagoo diin laba diimood kala haasto ama muslim iyo gaala ay hadana wax ku wada joogan baawur sheerin in marka nin isku af diin isku sheeg dadka ugu dhow hada marka Soomaali yiraahdo dadka isku wada labada maamul hada la isku daray ee shabeelada dhexe iyo gobolka Hiiraan marka waxaan qabaa walaalkay inuu siduu sheega way fiican tahay in wala heshiyo la wada hadlo way fiican tahay laakiin waxa ka quman in heshiisiintaas iyo hadda cid isku dhiganaaba jiray ma dadkan laysle waxba ka maqanne waa loo raadinayaa laakiin beelaha gaar ee ka soo jeedo beelaha qaasatan biisheega crime system ajiro gobolka oo isheega loo kala degan yahay dadka qaar waxaan sheegayaa in mayada ay dhaafaan ee positive ee u reegan sayta wa fikrigaani
wa ma santa farxay
runtii horta aniga maxay ahayday hadda markii la isay maamul goboleedka galmudugo kaleeto dib heshiisina la sameeyay waqti badan halku lunshay dawladda waqti badan ku baxsan si meeshaas ay wax qurux badan uga soo baxaan markasta Hirshabeelle waa la boobsiyaa marka ujeedka loo boobsiinayo aniga waxaan fahmi karnaa marka dawladda federaalka iyo dadka mataqaana hawlaha isku hoolan waxaan u sheegaa in Hirshabeelle si gooni loo fiirsho mataqaana si qurux badan loo dhiso mataqaana maxay si uga soo baxdo Hirshabeelle oo mataqaana maamul goboleedada la mid ah la saanqaato
Absalaan gudiga oo magacaabay madaxweyne Waare waxaa la filayaa in todobada bisha ay howlahooda bilaabaan maxaa la fili karaa sidii ay rabeen dadka labada gobol Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe meey wax u dhameyn doonaan mise wali qeyladaasi taagnaa doonto
sidii ayagu rabaan hadii loo sheego dadka say rabaan hadii loo sheego qeyladaasi taagnaanayso laakiin hadii la rabo in cilmi lagu saleeyo oo wuxuu wax wanaag laga doonaa waxay ila tahay inay hagaagsanta wax la isku raacsan yahay waa maamul gudiga loo magacaabay doorashooyinka inay qabtaan maamul gobol Hirshabeelle wax wanaagsan bay ka talinayaan waxayna soo xuli doonaan xilibaano wax fahmayo beelaha kasoo kala jeedo aqoon leh cilmi ku saleysan marka waxaa loo baahan yahay in gudigaas wixii ishe la taageero wixii ka qaldan la yiraa meeshaana ka qaldan tahay laantaano meeshaan bay isheega wax ka sii wax ka yihiin ka lici haysa halaga toos in la yiraado ayagana la taageero wixii wanaagana lagu taageero wixii ka qaldan la saxo isheega si nidaam wax lagu raadiyo
ay farax hadalkaad ugu dambeeyay
anii hadalkii ugu dambeeyay waxaan ku soo gabagabeynayaa gudigaas oo madaxweynuhu uu soo magacaabay gudi ma ahayn mataqaana ku saleysan nidaamka 4.5 awood qaybsi ku saleysan ma ahayn runtii waxa waayeen waxa qaba hadii oo mataqaana gudigaas aan dib u eegis lagu sameeynin in mataqaana oo cawaaqib xuma iyo mataqaana dhibaato hor leh oo mataqaana oo labada gobol oo horseedi kara
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lama idan dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii waa kan Ibrahim Xasan Danduray.
Amiskeena weydii dhaqtarka oo martii ugu yahay Dr. Bashir Sabri Xalane oo ku taqasay xanuunada guud iyo kuwa caruurta wuxuuna dhaqtar ku howlgalay xarunta caafimaadka ee magaalada Beledweyne waxaana su'aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheena.
Bismillah magacaygu waa Cabdirsaq Cabdullaah Anshuur joogo Beledweyne khaasatan xaafadda Kooshin. Su'aashayda waxaan weydiinayaa dhaqtarka waxa tahay wadna xanuunka macnaha maxaa keenay wadna garaaca saaidka oo mararka qaar wadnaha ku xanuunaa oo ha ka dareemays culays wadnaha
wadna garaac horta wadnaha sidiisoo xanuun ma laha wadnaha maba xanuuno xanuun waxaa jira stenocardi la yidhaah ama angina la yidhaah oxygenta la waay runta ilaa xabadka feera uu ka xanuunaa waa cudur muddo soo jiro marka dambena hal mar soo bax halis ah ilaah naga kori ya waa loo dhinta haddii la gaari waa isla markaas waa loo dhinta oxygentana kugu yaraan xanuunka waa fidaya ilaa bidixda garabka dhinacyo badan u galaya kaas waa xanuun wadno calaamad xanuunka wadna kaasan ugu muhiimsan waxaa jira garaac wadno oo saa'id noqda aritmiya la yiraha takikardiya waa la yiraaha wadna garaac waa wadna garaac wax sabab badanaa keeno sababo aada u fara badanaa keeno laakiin muhiimadiisa isku sheegayna muhiimadda ugu fiican waxa waa naxdinta waa keenaysa qofka markuu kaco hormoono badanaa soo galaa jirka buuq hormoonadii murqihii shaqada wadnaha ay ka shaqaysiinaya saa'id wadna garaaca ka dhalanaa takikardiya faraxa badan waa keenaya kulli hormoonaa soo galaa dhiig waa keenaya inuu garaaco laakiin qof dhallinyaro ah wadna garaacis hadduusan joogto noqon wax caadi waa hadduu farxo wax caadi hadduu naxo wax caadi ah ya jiro maah ya laakiin waxaa jiro wadna garaac uu keeno tabar yari cunno xumi dhibaatooyin kale ciyaalka u badan ciyaalka magaalada Belwyn ku noola u badan ya cunug waxaa arkaysaa garaacis wadnaha 100 oo kor u dhaafo 120 uya maxaa u wacan saaka dugsi qoo diray 8 saac la mara koob shaah u cabi xuf waxmuu jirkiisa galay tabarba male jirka intuu lumiyey ee inta soo galay iskuma dhigmaan dhibaata cunugaas loo saaciday waxau bartay iska dhaafa hal shay u xasuusanaa mar ya waxaa loo soo dhigi waa dhaafayin bas jirka waa gaajasaya energy male waa dhibaataysayaaba cunug dhibaatada ayaga isugu wacan ma ogey cunuga looma waa raashin in subaxi la kaco quraac la siiyo xabad ukun ah hadduu 5 sano ka weyn yah iyo laba xabo canjeera guri dugsigiisa taga soo noqda qof aa awoodin maleh qof aa awoodin maleh haddana wax sabeeya maleh wax lagu mashquulsaya maba aqaanaan maxaa loo dhalaa ilmaha haddaan la korinayn oo nadaafadooda caafimaadkooda aan laga shaqaynayn dhibaato waa laisku imtixaama ya dhib leena loo siyaadina caqli daraa loo siyaadina jirra loo siyaadina ya markaa looga faa'iideeya ilmaha waxaa keena waxaa macno lahayn in biyo la cabsiyo cabitaan la cabsiyo oo dhibaato lahayn ha looga faa'iideeyo
awalan ilaahay baa mahad iska leh magacayga ciid cabdiraxmaan aftooje oo ku sugan magaalada Beledweyn dhakhtarka waxaa weydiinayaa caruurta mar walba waxaa kusoo noqoto malaariyo tifo iyo maxaa la dhahaa brukito farmashiyaasha markii la geeyo haday dawo siiyaan ama 16 days or 15 days 15-16 ka bacdi cunugii cudurkii waa kusoo noqonayaa awalan waa taagan yahay mar walba marka maxaa qasbay cudurka inuu joogsan waayo oo mar walba cunuga uu kusoo noqnoqdo waa maasan tahay
cudurro badan oo magaalada aan joogno oo Beledweyne ah sida loo sheego uma jiraan sida loo sheego waxaa laga duro dadkana 90% haddaa runta idiin sheego wax jira maah meel cudlaa la duraa dhibaataa loo saa'idiyaa tusaale idiin sheego tifo waxaa dhahdiin ama typhoid fiber la yidhaaha fiber maxaa waa qando cudurka calaamadiisa waa qando qandhadaas waa joogto maa xataa qandho oo baxayso 15 maalmood 2 week oo qandho joogto ah qof le baaragteen ma jiro qof socdaa kumana waxu kuleeya tifo iga baar war maxaa isaga baar haddaad dhaadid ma ku sheegi karo madaxa xanuuna madaxduu ku xanuuna iska soco biyo badan cab qabayso soco uma rabi dhibaatadana qof kasta gurigiisa ugu soo galaysaa hadduuse caqligiisa uu shakaash
intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ku ahaa dhaktar Bashiir Sabriix Xalane oo ku takhasusay xanuunada guud iyo kuwa caruurta kana howlgala xarunta caafimaadka ee Beledweyne barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan iga siiyey wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned Ibraahim Xasan Daanduray oo barnaamijka dhakhtarka weydiino soo jeedinayay markana hees dabacsan
Dezel ki la
idaacaddeenii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa intaasi inagaga dhan. idaacadda waxaa soo saaray Maxamed Colaad Xasan, dhinaca farsamadana waxaa naga caawiyey Faasil Gabayahw. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
Allah hayo ninda